știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Rabinul șef al Moscovei a fugit din Rusia din cauza presiunilor la care era supus pentru a sprijini campania militară. Teologul american Albert Mohler îi avertizează pe creștini că în zilele noastre cultura este într-o schimbare rapidă pe tema ideologiei LGBT, iar acest lucru îi va forța să ia decizii dificile care ar putea avea consecințe care să le schimbe viața, inclusiv pierderea locului de muncă. Un nou studiu de la Lifeway Research arată că americanii preferă bisericile cu nume neconfesionale. Rămâneți cu noi, începem! Rabinul șef al Moscovei a fugit din Rusia din cauza presiunilor la care era supus pentru a sprijini campania militară, a scris nora acestuia pe Twitter. Un purtător de cuvânt al rabinului șef, însă care a criticat și el invazia Ucrainei, a spus că nu are nicio cunoștință de vreo presiune asupra liderilor evrei pentru a susține războiul. A urmărit acest subiect și vine cu mai multe detalii pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Sunt onorat să vă găsesc din nou! Bine.
Așadar, de ce a fost nevoit să fugă rabinul din Rusia?
Cred că ar fi important să spun două cuvinte despre contextul deciziei pe care a luat-o rabinul Goldschmidt. Să nu uităm că Kiril nu este doar patriarhul Bisericii Ortodoxe, el este și președintele Consiliului Religios al Rusiei, din care fac parte câteva personaje foarte importante. Unul este Marele Rabin, altul este Marele Muftiu și de asemenea Marele Lama, care este liderul budiștilor. Între cei trei, clar, Marele Lama era, datorită religiei pe care o are, împotriva războiului, iar Marele Muftiu, ca și bun islam, Talgat Tajdin, afirma că războiul este necesar și ar fi bine ca Putin să meargă, să cucerească până la Mecca, inclusiv Israelul. Deci era pentru război. În schimb, Goldstein, Marele Rabin, era împotriva războiului, nu susținea politica lui Kiril, dar mai era un element foarte important, acela că el se afla la limita mandatului său, mandatul lui fiind stabilit de către Consiliul European al Rabinilor și Pinchas Goldschmidt este și președintele Conferinței Rabinilor la nivel european. Deci aflându-se la finalul mandatului său la Moscova, el risca o lovitură de stat ca să fie înlocuit de un alt rabin stabilit de către anturajul lui Putin. Ca atare, el a ales să plece din Moscova, să ajungă, el este la Ierusalim, și aici, la Ierusalim, să aibă libertatea să contacteze rabinii din Conferința Rabinică Europeană și iată, ceea ce era previzibil, a fost renumit din nou Marele Rabin al Moscovei pentru un mandat succesiv de 7 ani. Deci în felul acesta plecarea lui a fost o plecare politică, evitând conflictul deschis cu Kiril în Consiliul Rusiei, de asemenea asigurându-și poziția pentru următorii 7 ani la conducerea bisericii, a comunității evreice din Moscova.
Ce se știe despre poziționarea comunității evreiești față de război?
Știm foarte clar că foarte mulți evrei din Rusia și din Ucraina au părăsit țara. Spun statisticile că de pe vremea lui Stalin n-a fost o așa de mare emigrație. Deci a fost o reacție activă, evidentă, de părăsirea țării. Dar a fost de asemenea și opoziții interne. Îmi vine în minte acum opoziția rabinului din Odessa, care într-o zi de sabat, imediat după începerea războiului, deci vorbim de șabat, care pentru evrei este foarte important, este interzis să călătorească, sunt 1000 de reguli, 2000 de reguli în jurul șabatului, El a luat 8 autocare și cu autocarele a mers și a încărcat 250 copii orfani dintr-un orfelinat și i-a dus până în vestul Ucrainei. Deci a încălcat regulile șabatului ca să salveze. Deci iată și preoți, iată rabini care au intervenit în mod direct împotriva războiului.
Ce rol joacă rabinul în prezent? La ce ne așteptăm?
Exact. Deci, prin numirea lui acum ca noul rabin, deci ca încă pentru 7 ani, deci este evident că a fost blocată această lovitură de stat și deci nu mai poate să fie numit un alt mare șef rabin la Moscova. Este numit el, recunoscut în mod oficial de către rabine din Ierusalim și de la comunitatea europeană. Deci el va continua să-și ducă poziția pacifistă pro Zelenski, să nu uităm că Zelenski este și el evreu, va lupta pentru evrei și pentru pacea din Ucraina. Deci iată că Putin își asigură un alt, aș putea spune, opozant serios, dacă îl luăm în considerație pe Hilarion, dacă îl luăm în considerație de asemenea alți lideri importanți din sudul comunității, din sudul Rusiei, Putin iată câștigă un alt opozant și în felul acesta, având inamici din sânul țării, din mijlocul țării, riscul de a pierde proiectul pe care și l-a asumat este mult mai mare.
Mulțumesc mult, Benoane Lupu, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni.
Mă bucur din toată inima să fiu cu voi.
Aici, în studio, comentează alături de mine pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Ascultând toate informațiile și tot dialogul pe care l-am avut împreună cu pastorul Benoane Lupu, mi-am amintit de o remarcă pe care o făcea pe YouTube o persoană care vizionează emisiunea Lumea Religioasă azi. Spune, ce multă politică la Lumea Religioasă, și Lumea Religioasă este marcată de atâta politică. Dezamăgită, această persoană spunea. Ascultându-l pe Benoane Lupu, da, Lumea Religioasă face politică. Și încă la ce nivel face politică?
Din păcate are dreptate ascultătorul nostru. Am putea să spunem că la ora aceasta prea puțin bisericile se mai ocupă de credință și se ocupă foarte mult de politică religioasă. Și observați termenii pe care i-am folosit, credință și religie. Credință și politică religioasă. Adevărul este că nu avem foarte multe informații cu privire la rabinul șef, însă este clar că atitudinea lui, reacția lui, dincolo de o reacție pacifistă, a fost și una politică de a-și prezerva locul pe care l-avea pentru încă un mandat de 7 ani. Dincolo de această politică este chiar o disonanță deocamdată în lumea iudaică, lumea religioasă și între rabini. Să nu uităm că dintre toate țările, Israelul a fost una dintre puținele țări din lumea civilizată care nu a acuzat în mod deschis războiul, începerea războiului. Și de cealaltă parte îl avem pe președintele Ucrainei, care este un evreu. Avem rabinul din Odessa, care a acționat, așa cum a amintit colegul nostru, Beni, și alții rabini care s-au poziționat de partea, sau împotriva războiului, de partea celor care suferă, să folosesc și expresia aceasta. Și așteptăm acum să vedem ce se întâmplă totuși, pentru că, în general, lumea iudaică, indiferent în ce țară se găsește, are totuși o poziție unitară. Deocamdată este împărțită. Și așteptăm să vedem care este direcția. Pentru că, până la urmă, să nu uităm că este un lobby fantastic al lumii iudaice în politica și în finanțele lumii, încât în momentul în care cred că se vor poziționa de una dintre părți, este posibil ca acesta să însemne acel lucru care să încline balanța spre victorie sau spre înfrângere.
Așadar, rămânem cu ochii pe comunitatea evrească, iar noi mergem mai departe, mergem și vă spunem că teologul american Albert Mohler îi avertizează pe creștini că în zilele noastre cultura este într-o schimbare rapidă pe tema ideologiei LGBT, iar acest lucru îi va forța să ia decizii dificile care ar putea avea consecințe care să le schimbe viața, inclusiv pierderea locului de muncă. În cadrul podcastului său, Moller a vorbit despre 5 jucători de baseball care au refuzat să poartă șepci și tricouri cu însemnele curcubeului pentru a celebra LGBT Pride din cauza, desigur, a convingerilor lor creștine. Moller a citit apoi un fragment dintr-un articol din New York Times care îi critica pe jucători. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Noi detalii despre acest caz.
În primul rând să ne punem un pic în context. În Statele Unite, luna iunie este declarată luna mândriei trans, homo și așa mai departe, LGBT, pentru a onora o revoltă din 69 din Manhattan, revolta din Stonewall, care, spun ei, a fost un punct de răscruce pentru mișcarea de eliberare a gaylor din Statele Unite. Mi se pare un pic sunătoare acest titlu, pentru că pare că erau sclavi undeva și trebuiau eliberați. Dar e doar un comentariu personal. Treaba este că în luna iunie, în Statele Unite, se fac tot felul de comemorări ale acestui eveniment. Personajul de față, Richard Moller, este un teolog evanghelic american, președintele Seminarului Teologic Baptist de Sud din Louisville, Kentucky, și de asemenea are un podcast, The Briefing, unde analizează zilnic știrile și evenimentele recente într-o perspectivă evanghelică. El este considerat unul dintre cei mai influenți evanghelici din Statele Unite. A comentat ceea ce ați amintit în prezentare, și anume cazul a celor 5 jucători de baseball din Tampa Bay Rays, care au refuzat să poarte șerpi și tricouri cu semnele curcubeului pentru a se încadra în această sărbătoare LGBT Pride. Nu este un singur caz în Statele Unite, sunt multe cazuri. Am putea cita tot din Statele Unite cazul unei fotbaliste creștine, Joelene Hinkle, care a refuzat să poarte acest tricou și a fost scoasă de pe lista pentru Cupa Mondială din 2019. Aici, în Europa, am avut mai multe cazuri. UEFA, de exemplu, a trebuit să interzică iluminarea stadionului din München, Allianz Arena, cu culorile LGBT, spunând că UEFA nu poate să se alinieze cu diferite mișcări politice și religioase, dar a stârnit multe controverse. Am mai vorbit noi într-o altă emisiune despre un jucător de la PSG care a refuzat să poarte tricoul și a fost scos de pe listă, a trebuit să urmărească meciul din tribune. Acest teolog american ne avertizează. Și aici vreau să fac o paranteză. Noi am mai vorbit despre baptiștii de sud și am spus că în unele declarații sunt extremiști. Dar nu trebuie să aruncăm toate declarațiile lor, pentru că în cazul de față ne avertizează cu privire la un fenomen pe care îl vedem în zilele noastre foarte marcat. Și anume, spune el, nu numai că intri într-un magazin în care sunt afișate culorile LGBT pe ușă, dar ca să cumperi de la ei, ești obligat să porți un ecuson cu aceste culori. Sau nu numai că echipa de fotbal sau de altceva susține mișcarea LGBT, dar pe tine, ca să poți să activezi în cadrul acelei echipe, te obligă să afirmi idealurile lor. Adică una este să fii tolerant cu privire la ei și alta este obligația de a participa la scoaterea în evidență, la afirmarea acestor idealuri. Și aici vede el un pericol pentru creștini care în curând vor fi confruntați cu decizia: vrei să-ți păstrezi locul de muncă, vrei să continui să studiezi la această universitate, trebuie să te aliniezi cu această mișcare. Nu numai să fii tolerant, ci să fii dintre cei care prin poziția, declarațiile, vestimentația lor să susțină și să afirme poziția LGBTI. Și cred că este un semnal de alarmă important pentru toți creștinii, în special din lumea occidentală.
Așa este și mă gândesc la cazul parlamentarei pentru care ne-am bucurat foarte mult, Päivi Räsänen. E bine, Curtea de Apel din Helsinki anunță că dosarul parlamentarei Päivi Räsänen va fi redeschis. Asta după ce în luna martie fusese achitată de Tribunalul Districtual din Helsinki printr-un verdict unanim care a stabilit că a acționat în limitele legii în exprimarea convingerilor sale religioase cu privire la homosexualitate. Așadar, iată, ne reîntoarcem cumva de unde am plecat și în acest caz. Și nu ne mai miră nimic.
Știrea poate fi privită din două perspective și e foarte interesantă viziunea acestei medic și politician finlandeză. Mi se pare extrem de importantă. Pe de o parte este poziția procurorului finlandez care, într-un exces de zel, merge acum la Curtea de Apel din Helsinki pentru a redeschide cazul. Se pare că procesul nu va începe înainte de toamnă sau poate chiar în anul viitor. El este foarte nemulțumit cu deciziile tribunalului până acum. A fost judecat de mai multe ori Päivi și de fiecare dată i s-a dat dreptate. În cazul de față, această politiciană spune creștinii ar trebui să aibă posibilitatea de a fi de acord cu Biblia și de asemenea mai spune ea că este recunoscătoare pentru că a avut șansa de a apăra libertatea de exprimare și este pregătită pentru a apăra această libertate și religie la toate nivelurile necesare, chiar dacă este necesar în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Și aici vine lucru interesant, spune ea, pentru mine, victoria pe care am obținut-o la Tribunalul Districtual a fost suficientă, n-aveam nevoie de mai mult. Dar o achitare într-o curte superioară are o însemnătate mai largă. Va permite stabilirea unui precedent juridic în materie de libertate de exprimare și religie și va fi un ghid juridic în ce privește acuzațiile similare pe viitor. Unde procurorul finlandez vede oportunitatea de a o ataca, ea vede o oportunitate mai mare de a-și apăra credința și de a stabili un precedent, o jurisprudență care să ajute cazuri viitoare, cazuri similare în viitor. Și înainte să închei, dacă mai am două secunde, aș vrea să citesc pe acea fotbalistă americană care în profilul ei de Twitter spune: dacă trăiești pentru acceptarea oamenilor, vei muri din cauza respingerilor. Și cred că este lecția pe care o învățăm astfel de la acești fotbaliști, politicieni și personaje publice care iau poziție pentru credința lor. Nu trebuie să trăim pentru acceptarea oamenilor, ci pentru acceptarea lui Dumnezeu.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni.
Eu vă mulțumesc, la revedere.
Vă reamintesc că aici, alături de mine, se află pastorul Lucian Floricel. Faptul că în comunitatea sau comunitatea LGBT câștigă drepturi, n-ar trebui să ne liniștească. Dar suntem pur și simplu uimiți că în timp ce această comunitate își câștigă libertățile, creștinii încep să le piardă. Și aici e de discutat la lumea religioasă.
Cred că nu este ultima dată când vorbim despre evenimentul acesta. Va fi de fapt o succesiune de evenimente și ele vor merge spre un punct culminant, pentru că la ora aceasta nimeni nu vrea să înțeleagă faptul că se va ajunge într-un punct în care va trebui să tai din drepturile cuiva. Dai drepturi în stânga, în dreapta, le argumentezi, dar la un moment dat, drepturile tale vor încălca drepturile mele. De fapt, în mare măsură s-a ajuns aici, exact. Însă nu este încă atât de explicit și atât de clar poziționat aspectul acesta. Dar, spunea cineva într-un mod foarte radical, ajungem acum într-o societate în care minoritățile ajung să conducă o dictatură sau dictatura minorităților. Și se pare că a avut dreptate.
Ne rugăm. Nu sunt vremuri ușoare, sunt vremuri tulburi. Mergem mai departe, vom rămâne în contact cu un astfel de subiect și îl vom urmări în continuare, pentru că pe măsură ce trec ani și subiectul acesta capătă noi dimensiuni și valențe. Un nou studiu de la Lifeway Research arată că americanii preferă bisericile cu nume neconfesionale. Ce se întâmplă cu americanii? E un studiu făcut și iată că pentecostalilor nu le mai place să mai meargă la Biserica Penticostală, care se numește, să spunem așa, și sunt tot felul de date și tot felul de procente, baptiștilor la baptiști, așa mai departe, metodiștilor la metodiști. Ce se întâmplă cu americanii?
Din fericire am avut ocazia să merg în Statele Unite și să stau puțin timp să înțeleg fenomenul acesta. În fragmentarea religioasă creștină, care este în toată lumea creștină, apare și această încercare de separare de un trecut care a lăsat anumite urme, poate chiar amare, în experiența unora dintre credincioși. Așa că în Statele Unite, de mulți ani, nu este un fenomen nou, vorbim de biserici independente, care își aleg un nume, ele în realitate aparțin teologic sau măcar la nivelul acesta de aspirație, aparțin de bisericile mari, gen biserici baptiste, biserici penticostale, biserici adventiste, dar care și-au luat un anumit grad de independență și pentru a se rupe de un fenomen care a creat o anumită tensiune, nu mai pun în numele lor Biserica Baptistă Sion. Pur și simplu pun Biserica Sion. Și în felul acesta au apărut o mulțime de biserici independente și a prins foarte bine la publicul creștin american. Probabil că în timp vom asista la un astfel de fenomen și în bisericile protestante europene.
Însă sunteți pastor, nu atât sunteți de mult, pastor. Ce cred. Vă spune o asemenea tendință? Chiar încă o dată spun, nu contează. Studiul a fost făcut pe 1005 americani în perioada 3-14 septembrie 2021. Este vorba despre un studiu online și vorbim de procente destul de mari. Dau un exemplu. 47% dintre respondenții așa au declarat, de exemplu, în cazul metodiștilor sau luteranilor, și 47%, nu vorbim de un număr așa de mic. În fine, sunteți pastor. Ce vă spune acest curent? Chiar dacă este în America.
Da, este totuși dureros. Pentru că n-aș putea să spun că nu este și un sâmbure de adevăr sau cei care merg pe linia aceasta nu au și puțină dreptate. Într-o anumită măsură, ca biserici, au pierdut din valori, au mers pe linia aceasta progresistă, poate exagerat liberală. Și atunci oamenii care vor totuși să păstreze, hai să spunem, o puritate a credinței, nu s-au mai regăsit în marea masă a bisericii, s-au asociat, s-au unit. La început, poate așa cum știu în mod concret, în cadrul aceleiași biserici au avut întâlniri separate. Veneau și la întâlnirea cu Biserica Mare, dar și întâlniri separate, pentru ca încet, încet să aibă întâlniri cu totul distincte, pentru ca în cele din urmă să-și dea seama că nu-și mai găsesc locul acolo și să închirieze un alt spațiu și în felul acesta au făcut o nouă biserică. Deci este un sâmbure de adevăr și ca pastor, așa cum ați întrebat, cred că ar trebui să ne uităm puțin în ograda noastră, în curtea noastră și să vedem dacă nu cumva noi înșine dăm niște motive, niște argumente pentru ca oamenii să meargă în această direcție. Dacă am rămâne la ceea ce este biblic, la un spirit creștin curat, la amabilitate, la bunătate în cadrul bisericii creștine, în cadrul credinței pe care o avem, cu siguranță că oamenii n-ar dori niciodată să plece. De fapt, nimeni nu pleacă de undeva de unde este bine.
Nu întâmplător v-am pus această întrebare încotro, chiar dacă vorbim despre bisericile din America, pentru că, iată, un jurnalist a mers la biserică în Metaverse și povestește ce a văzut acolo. E vorba despre un jurnalist, Blair se numește, de la Christian Post. El scrie de altfel în aceeași publicație exact toată această experiență. Să vedem mai întâi de toate să explicăm și să punem în context acest anunț, această știre. Ce înseamnă să mergi la biserică în metavers?
Este o tendință a societății și poate că unii dintre ascultătorii noștri au auzit, măcar au auzit, undeva prin 2003 a început un joc la început, a fost doar un joc, după aceea a devenit o adevărată societate, o societate deschisă, se numește, încă există, se numește Second Life. Într-o lume virtuală în care oamenii care nu s-au realizat, care nu se regăsesc în societate, nu și-au făcut prieteni, și-au făcut un avatar. Și prin intermediul acestui avatar au intrat în această lume virtuală unde pot să fie orice, realizări fără limite. Și în felul acesta numărul a crescut foarte mult. La un moment dat, prin 2010-2011, devenise o societate paralelă la societatea fizică în care ne desfășurăm noi viața. Mă așteptam, întrucât am fost interesat de fenomenul acesta, mă așteptam ca la un moment dat să apară și în lumea religioasă, să vorbim de biserici virtuale. Faptul că am avut o pandemie în care oamenii n-au putut să socializeze, n-au putut să vină la biserici să participe fizic, s-au creat biserici virtuale. Au fost predici, au fost slujbe care au fost ținute în lumea virtuală și oamenii de acasă au ascultat, au participat la aceste predici în mod virtual. Dar a intra în metavers și a fi o biserică virtuală înseamnă mai mult decât de a asculta sau a participa ca un simplu privitor. Înseamnă efectiv să-ți iei un avatar de credincios, de creștin și să participi ca și cum ai fi fizic acolo, dar nu tu ca persoană, nu sub numele tău, ci pur și simplu ești un alter ego, o altă persoană care trăiește acum într-o lume paralelă, într-o lume diferită.
Chiar acum pe ecranele noastre îl avem pe jurnalistul de la Christian Post care a făcut acest experiment. El a mers în 3 biserici în metavers. Ce spune?
A tras câteva concluzii. În primul rând, el spune că nu este o societate a credincioșilor în mod real. Pentru că lipsește ceea ce americanii spun fellowship, sau noi am putea să vorbim despre, lipsește părtășia, lipsește acea căldură care vine dintr-o relație directă, o relație personală. Acolo toate lucrurile sunt reci. Un al doilea lucru pe care l-a constatat a fost acela că dacă la un moment dat a fost nemulțumit de slujbă, a ieșit foarte ușor, foarte simplu, doar cu un clic a părăsit slujba respectivă, pentru că nu există o presiune socială, nu te uiți în stânga, în dreapta, te așeza pe scaunul din față, te ridici până ieși din biserică, acolo a ieșit foarte simplu doar printr-un singur clic. Am citit, pentru că vă spuneam că mă interesează fenomenul acesta, am citit și comentariile și cele mai multe comentarii ale celor care au urmărit articolul care a fost scris, dar în același timp și lumea aceasta a unor biserici virtuale, spun că acesta este unul dintre cele mai mari atentate la viața de credință care au existat vreodată în istorie. Și acum, făcând o scurtă paralelă, doar în câteva cuvinte, încep să apară efectele la ceea ce am numit la început Second Life. Nu avem timp acum să citim, dar din punct de vedere psihologic, oamenii aceia au început să aibă probleme. O serie de divorțuri ale celor care trăiesc într-o lume paralelă. O creștere explozivă a problemelor de natură psihică. Pentru că trăiesc în două lumi diferite, în două lumi paralele și nu se mai regăsesc la un moment dat în niciuna dintre ele. Făcând o paralelă, pot să spun că mergând pe firul acesta, dacă s-ar realiza aceste biserici în metavers și iată Facebook-ul deja și-a luat numele Meta încercând să ne ducă într-o astfel de lume, aș putea să spun că peste puțin timp concluziile care vin din această lume virtuală, Second Life, le vom regăsi în lumea virtuală a bisericilor creștine.
Rămânem încă o dată, spun, conectați la lumea religioasă, la tot ceea ce se întâmplă cu ea. Ne rugăm, dar în același timp nu putem să privim detașați, ci privim chiar cu îngrijorare. Lumea în care trăim este o lume vie, dar este o lume care trebuie să ne așeze înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să avem grijă de viețile noastre spirituale. Sunt multe tentații și metaversul poate fi o tentație să trăiești într-o lume virtuală. Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici și ne vedem și cu altă ocazie. Aici se încheie lumea religioasă azi. Vă mulțumesc pentru că ne-a urmăriți. Numai bine vă doresc!